Bandaríki Evrópu. Árið 1950 sagði Robert Schumann að samvinnan um kol og stál ætti að verða fyrsta skrefið í átt að evrópsku sambandsríki. Sambandsríki er ríki sem er myndað af fleiri en einu ríki eða fylki. Hvert þessara ríkja hefur einhverja sjálfstjórn, með eigin ríkistjórn og sérstök lög á ákveðnum sviðum. Samhliða hafa þau svo eina sameiginlega stjórn sem stjórnar meðal annars utanríkis og varnarmálum. Þau hafa líka sameiginlegt löggjafarþing sem setur sameiginleg lög. Bandaríkin eru dæmi slíkt sambandsríki. Schumann sá fyrir sér að Evrópuríkin mundu í framtíðinni skipa sér saman í eitt stórríki, eins konar bandaríki Evrópu. Ríki eins og Þýskaland, Frakkland og önnur þjóðríki yrðu bara fylki í þessu nýja Evrópuríki. Draumur Schumanns evrópskt sambandsríki hefur ekki ræst ennþá og óvíst hvort það verður nokkur tíman. Suma evrópska stjórnmálamenn dreymir það en aðrir eru tortryggnir á hugmyndina. Flestir evrópubúar líta á sig sjálfa sem Breta, Frakka, Þjóðverja, Ítali og svo framvegis. Ekki fyrst og fremst sem evrópumenn. Margir hafa litla trú á að þjóðríkin eigi að afsala sér meiri völdum til yfir þjóðlegra stofnana Evrópusambandsins. Efst til vinstri á blaðsíðunni er teikning. Í myndatexta segir: Samstarf Evrópulandana gengur ekki alltaf átakalaust.